Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā tiks nodrošināt dzīves vieta bēgļiem? Saņemot bēgļa statusu, cilvēks iegūst arī pastāvīgu uzturēšanās atļauju Latvijā un viņam ir tādas pašas tiesības kā jebkuram citam Latvijas pilsonim. Tā skaitā viņam ir iespēja brīvi pārvietoties un izvēlēties savu dzīves vietu Latvijā. Nekādi speciāli atlases kritēriji vai kvotas, pēc kurām bēgļus sadalīt pa pašvaldībām, nav paredzētas. Katrs pats varēs izvēlēties, kurā vietā dzīvot, ņemot vērā savas vajadzības un vēlmes. Piemēram, dzīves vietas izvēle var notikt ņemot vērā tuvumā esošo darbu, bērnu dārzu vai skolu, kurā mācīsies bērni. Rīcības plāns paredz, ka bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu būs nodrošināts mentors, kurš sniegs atbalstu ikdienas situāciju risināšanā. Tā skaitā pastāstīs un palīdzēs orientēties, kur un kā labāk meklēt dzīves vietu. Tāpat Ekonomikas ministrija, sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Labklājības ministriju, kā arī Latvijas pašvaldību savienību un pašām pašvaldībām, veidos datubāzi, kurā būs informācija par pieejamiem mazcenu īres mājokļiem Latvijā. Dzīves vietas īres maksa bēgļiem būs jāsadz no piešķirtā pabalsta. Taču tiks vērtēts arī iespējas bēgļiem izsniegt aizdevumu mājokļu īrei, ja tas viņiem būs nepieciešams.
Skaidroja ziņu dienests.